Пуск новинов.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Паслы і прадстаўнікі краінаў еўразвязу і ЗША, таксама рэдактары недзяржаўных выданняў, пісьменнікі, пісалі сёння першую агульнанацыянальную дыктоўку па-беларуску. Тэкстам дыктоўкі была абраная прадмова да зборніка Францішка Багушэвіча «Дудка беларуская». Перадае Любоў Лунёва.
Прадстаўнікі краінаў еўразвязу і ЗША сабраліся на сядзібе таварыства беларускай мовы, каб разам пісаць дыктоўку. На блянку было напісана першая агульнанацыянальная дыктоўка 90 год БНР. На пачатку кожны з амбасадараў падарыў ТБМ адзін беларускі верш. Такім чынам у сядзібе адбыўся фестываль беларускай паэзіі. Часовы павераны ў справах амбасады Славацкай Рэспублікі Любамір Рэгак патлумачыў свой удзел у мерапрыемстве.
Беларуская мова еўрапейская, это вельмі прыемная, багатая мова. Хацеў падтрымаць эту ініцыятыву, якая, на маю думку, здаецца вельмі добрая. Ведаеце, у нас у універсітэце ў Прэшове ёсць лектарат беларускай мовы, ёсць студэнты славакі, якія вучаць беларускую мову. І ў них якраз праблема, што яны былі на стажыроўцы ў Мінску і нават не маглі паразмаўляць па-беларуску тут.
Гаворыць часовы павераны ў справах амбасады Вялікай Брытаніі Найджэл Гулда Дэвіс.
На самом деле на английском. Я попытался вот перевести. Вот, видите, вот английский вариант. Трудно. Не пятерка, конечно, но стараюсь.
Керовник дипмиссии Швеции Стефан Эриксон додал.
У наших школах чомусь, ну, пишем тесты, але диктовки, ну, бывает. Але, я думаю, частее все-таки Беларуси, в ваших краях. Но мне было цікаво. И, конечно, это, коли своей там увагой, до мовы, хтось не мабуть задумать, я буду решить, что это добро.
Говорить дарацца амбасады Чехии Гержман Хромы.
Я учусь белорусскую мову в университете и пришел подкрепить стремление, чтобы докладно у Менск говорили больше по-белорусски, чем по-русски. Я по-своему думаю, что белорусская мова, яна больше музыкальная из всех мов славянских.
Василь Сёмуха так само писал диктовку.
Это символичный акт. Нам каждый день убивают в голову, что ваша эта мова мужицкая. На ней ничего разумного не скажешь, бо на свете только две великие мовы. Так это сказал человек, який ни той, ни другой мовы не ведает. И мы повинны это терпеть молчки. Ось там я і прийшов.
Амбасадар України Ігор Ліхави виказав сподівання, що ситуація з уживанням рідної мови у Білорусі поліпшиться.
Я думаю, що це цілих три дзвінки. Один дзвінок – це для моїх співгромадян, які сьогодні далеко не всі вільно володіють і насамперед вживають щодня українську мову. Мабуть, другий дзвінок – це і для моїх колег дипломатів з інших амбасад у Мінську, ну і не в меншій мірі це також і сигнал для білорусів. Тому що без мови немає народу, немає нації, і по великому рахунку немає людини без мови.
Амбасадори жартували, вони казали, що з задовольненням удільничали у міроприємстві, і сама ідея його їм імпонує. Вони виказали жадання і надалі удільничать у подобних міроприємствах.
На дыктоўцы ўжо не магла прысутнічаць пасол ЗША Карэн Сцюарт. Як паведамлялася, яна пакінула Беларусь на паўторную рэкамендацыю беларускіх уладаў. А раней Менск адклікаў свайго пасла ЗША. Гэта была рэакцыя на ўвядзенне санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». На просьбу «Радыё Свабода» стан амерыканска-беларускіх дыпламатычных дачыненняў пракаментаваў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер.
Спадар Крэмер, чым было абумоўлена тое, што пасол ЗША пакінула Беларусь не адразу пасля таго, як ёй гэта параілі беларускія ўлады?
Калі ўрад Беларусі паінфармаваў нас пра сваё рашэнне, была ўжытая фармулёўка «Мы настойліва рэкамендуем, каб пасол Сцюарт была выкліканая на кансультацыі ў Вашынгтон». Яны таксама адклікалі свайго пасла, але гэта было цалкам рашэнне беларускага боку. Спачатку мы палічылі іх дэмарш рэкамендацыі, паколькі яны ўжылі менавіта такое слова. Мы не разглядалі іх як патрабаванне або ультыматум, але ў аўторак мы даведаліся, што яны мелі на увазе. Гэта фактычна быў ультыматум. Паслу Сцюарт фактычна далі 24 гадзіны, каб выехаць у Вашынгтон на кансультацыі. У выпадку адмовы яна была б абвешчаная персонай нон-грата. І мы палічылі, што не варта ствараць эскаляцыю канфлікту. Мы адклікалі яе на кансультацыі, каб прадухіліць вельмі драматычны крок, які мог бы зрабіць беларускі бок.
Спадар Крэмер, на ваш погляд, як будзе развівацца гэты крызіс далей?
Мы спадзяемся, што і спадар Хвастоў, і спадарыня Сцюарт вернуцца ў краіны знаходжання як мага хутчэй. Таксама мы маем надзею, што ўрад Беларусі вызваліць Александра Казуліна як мага хутчэй, каб мы маглі распачаць канструктыўны дыялог з гэтым урадам. Мы не будзем весці дыялог з гэтай краінай, пакуль Казулін будзе заставацца ў турме. Але калі ён будзе вызвалены, і гэта мінімальная ўмова, то Злучаныя Штаты шчыра гатовыя распачаць дыялог наконт пазітыўнага шляху наперад, каб былі далейшыя крокі на шляху лібералізацыі ў Беларусі ў абмен на пазітыўны водгук з боку ЗША. Я ведаю з маіх кансультацыяў з саюзнікамі ў Еўразвязі сёння ў Брусэлі, што Еўразвяз у выпадку вызвалення Казуліна таксама будзе дзейнічаць такім самым чынам.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Дэвід Крэмер. Легендарны Мірон працягвае бел-чырвона-белы маратон да 90-х угодкаў БНР. Чарговы нацыянальны сцяг залунаў над Віцебскам учора ўвечары. Мінакі маглі бачыць сцяг, прымацаваны да арыштаванняў на будоўлі царквы Воскрэшэння, што знаходзіцца ў цэнтры ля гарадской ратушы. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які даведаўся пра чарговы ўчынак Мірона з вартых даверу крыніц, да сцяга была прымацаваная цыдулка наступнага зместу, цытую: «Вітаю замежных паслоў цывілізаваных краін з напісаннем першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Дзякую вам за падтрымку маёй роднай мовы ў гэты вельмі цяжкі для беларушчыны час. Няхай жыве цудоўная беларуская мова Мірон». Ну а сёння ў Гомелі, у цэнтры гораду, на прыпынках грамадскага транспарту, гараджане бачылі людзей з канстытуцыяй у руках, а таксама з незалежнымі газетамі «Народная воля» і «Таварыш», гаворыць жыхарка абласнога цэнтру.
Я калі ўбачыла на прыпынку людзей з канстытуцыяй, то успомніла, што яна ў нас ёсць.
Флэшмобы з нагоды Дня Конституции организованы были на большине припынков на улицах Советская и Перамоги, говорит старшиня Гомельской областной организации БНФ Анатоль Поплауны.
Сьогодні об'єднання демократичної сили регіона ладять акцію у підтримку Конституції 94-го року, той, яку приймали депутати 13-го скликання. Ми своєю акцією хочемо виказати не згоду з тим, що Конституція не виконується, і продемонструвати громадськості, що є Конституція, основний закон, якого повинна притримуватися влада, не жити по декретам, по різним там постановам.
Гаварыў Анатоль Паплаўны з Гомеля. Нагадаю, што сучасная канстытуцыя краіны была прынята Верхоўным Саветам Беларусі 15 сакавіка 1994 года. Па выніках рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў у асноўны закон былі ўнесеныя змяненні і дапаўненні. Так, на рэферэндуме ў лістападзе 2004 года адмененае абмежаванне колькасці тэрмінаў, на якія адзін чалавек можа быць абраны прэзідэнтам краіны. Як, на вашую думку, захоўваецца выкананне асноўнага закону Беларусі? Ці парушаюцца канстытуцыйныя правы беларускіх грамадзянаў? Гэтымі пытаннямі ў Мінако на вуліцах Менску цікавілася Галіна Абакунчык.
Ці спаўна выконваецца канстытуцыя? Ці не адчувалі вы калі-небудзь асабіста парушэнне сваіх канстытуцыйных правоў?
Я, чесно говоря, не ощущала, што ў нас ёсць парушэнне канстытуцыйных правоў.
Нікада! Стараюся гэта не парушаць. Поэтому такія словы.
Я думаю, што калі гаварыць праўду, то ёсць моманты, калі яна парушаецца. Не ўсе прытрымліваюцца і наогул не ўсе ведаюць свае правы і абавязкі.
Иногда я, конечно, ощущаю, что мои права нарушаются, но это, как правило, происходит в каком-то бытовом и незначительном масштабе. Со стороны государственных органов, ну, я не очень часто с ними встречаюсь, сталкиваюсь, я не могу сказать, что я ощущаю это.
Не могу сказать. Я точно не знаю всех этих прав, наверное, вот и все. Не изучала, не знаю.
Ці цалкам выконваецца Конституция в Украине, и ці не отчували вы особисток порушений своих конституционных прав?
Кожный раз можно с двух боков поглядеть на то, выполняется конституция наша или нет. Это, напевно, залежит не только от людей, але и от державы. И, максимально, хотелось бы, чтобы конституция важила более.
Ну, что можно сказать про нашу Конституцию? То, что написано у нашей Конституции, это безумовно одно, а на самой справе у нас она амаль не выконывается. В первую чергу это тычется того, каким чином вбываются усялякие демонстрации, усялякие великие сходки, шмат людей берутся у кордон, берутся у захоп, допомогой усяляких спецсродков и так далее. Тому, на мой погляд, наша Конституция амаль не працує. И у тим ліку, и у адукації, у той же, у сферах медицини, той же, у шмат яких інших сферах.
Ці заховуються конституційні права громадян у Білорусі. Такі відкази ми почули на вулицях Мінська. Виказати своє міркування ви можете, позвонивши на мінський номер 266-39-52. СМС можна досилати на номер 391-22-24. Ну а зараз Михай Скобла про теми і гостей сьогоднішнього Дома літератора.
У новым выпуску «Дому литератора» старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич разважая про книгу Ивонки Сурвилы «Дорога», что побачила свет у выдавецкой серии «Библиотека Радио Свобода». Критик Алла Семенова рецензуя книгу поэзии Евгении Янищиц под назвой «Починается все с любви», а у рубрицы «Автор и твор» вас чакая сустреча со знаным прозаиком Анатолием Кудрауцом и знакомство с его новой книгой литературных портретов «За дальним причалом».
Дом літератора пазней у нашым вечаровым ефіры. А зараз нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Сёння ў таварыстве беларускай мовы адбылася першая агульнанацыянальная дыктоўка па-беларуску. Яе пісалі таксама паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША. Дэмакратычныя актывісты Гомельскага рэгіёну сёння наладзілі акцыю ў падтрымку Канстытуцыі 94-га году. Першы асноўны закон незалежнай Беларусі быў прыняты 15 сакавіка 14 гадоў таму. Прадстаўнікі Ельцынскага камітэту ў сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю накіравалі паштоўкі на адрасы праваахоўных органаў Беларусі. У Курапацкім лесе адбылася талака, былі адноўленыя дзясяткі крыжоў раней паламаных вандаламі. Бабруйскія актывісты, якія ехалі ў старыя дарогі на адкрыццё помніка заснавальнікам БНР, былі на некалькі гадзінаў спыненыя міліцыяй. У Гомелі падчас канцэрта гурта НРМ затрыманы актывіст апазіцыі Канстанцін Жукоўскі. Ён раздаваў гледачам віншавальныя паштоўкі, выпушчаныя ў гонар юбілею БНР. Сёння ў Курапацкім лесе адбылася талака, якую ладзілі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і моладзевыя актывісты. Яны аднаўлялі крыжы, якія былі зламаныя вандаламі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Аднавіць трэба больш за тры дзясяткі крыжоў, якія былі зламаныя ці выцягнутыя з зямлі невядомымі вандаламі 12 сакавіка. Удзельнікі талакі выкапалі лункі каля кожнага пашкоджанага крыжа, аднавілі аснову і ўмацавалі яе металёвымі скобамі. На талаку прыйшло многа людзей, якія працавалі на ўсёй тэрыторыі народнага мемарыялу, прыбіралі тэрыторыю. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал павёў, што працаваць людзі збіраюцца да цемры, калі не паспеюць раваць усе крыжы, то збяруцца ў іншы дзень.
Будзем дадаваць цэлыя фрагменты да тых частак, якія былі пашкоджаны, паламаныя. Будуць стаўляцца скобы, глыбейшыя рабіцца адтуліны ў земле, каб пасадзіць крыж. Ну, тут ёсць людзі, якія валодаюць гэтай працай. Да і вялікае майстэрства не трэба, галоўнае, каб душа была.
А гэтыя скобы недзе замаўлялі ці як?
Ёсць людзі, якія са сваіх сродкаў дапамагаюць нам з такімі тэхнічнымі дэталямі. Заўсёды ёсць патрыёты. Будзем працягваць абараняць, разбудоўваць наш народны мемарыял. Самае галоўнае, каб крыж святы быў адноўлены ў душах людзей, каб наша краіна зноў стала хрысціянскай. Будзе працягвацца крыжаўзвіжанне ў іншых месцах мемарыяла, над кожнай магілай паўстане крыж.
Можа, нейкія падрабязнасці адносна гэтага вандалізму, можа, нешта ўсплыло.
Знайшоўся сведка, чалавек пажылы, які жыве непадалёк ад Курапату, які чуў шум, треск, гвалт на тэрыторыі Курапатаў недзе каля 11 гадзіны 12 сакавіка. Калі ён прыйшоў, то ўбачыў паламаныя крыжы, але не бачыў саміх вандалаў. Магчыма, што менавіта ў гэты час і адбыўся акт вандалізму.
Спадар Буйвал каже, що народний меморіал у Карпатському лісі потребує більш пільної охови і оборони.
Як правило, російські фашисти, сатаністи, які приходять блюзнерити і нищить у Карпати, здійсняють ці акти вандальські напередодні дзядов, так само напередодні Дня волі, як тепер, і коли російські фашисти святкують день народження Гітлера.
Спадар Павел тільки що скончив реставрацію крижа.
Він був вивернутий, сіли вивернутись, навіть у багатьох містах железо він порвалося. Ну, ми встановили уголки, з віками збили, ми закрепили до основи і до крижа, ми зараз будемо встановлювати.
У Карпатському лісі я зустрів і былого в'язня сталінського ГУЛАГу Маю Кляшторную. Я налічу, що тут відбулася провокація.
Провокует сейчас на некие деяния ответные, крыжи взломанные. Это чистейшей воды провокации. И невыпадковые провокации. И коли вот такие провокации будут, то просто нема руху наперед. Час все-таки восстановит. Кто это робит и на во что.
Майя Кляшторная была сирот тих, кого сустрел сегодня наш корреспондент Аліс Дашинский на талаце у Карпатах. А зараз Валентин Жданко про теми чергового огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Сергей Жавнирко из Менску. На дорозі їх завсёды процьма, стаяць ледь не пад кожным кустом, наставіўшы радары. А лавіць злачынцаў не ўмеюць, каго мы ўтрымліваем на свае падаткі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І зараз вернемся да тэмы, якую закрануў Валянцін Жданко. На пачатку сакавіка блізу Менска адбылася аварыя. Каб спыніць п'янага кіроўцу, які рухаўся па трасе з хуткасцю 180 км, інспектары ДАІ перагарадзілі дарогу легкавымі аўтамабілямі, не высадзіўшы адтуль людзей і не папярэдзіўшы іх, дзеля чаго гэта робіцца. Што думаюць кіроўцы Гомеля пра гэтае здарэнне на шашы Менск-Мікашэвічы?
Это вообще беспредел. Получается, гаишники распоряжаются жизнью и чужим имуществом. Я профессионал, поэтому я знаю, что такое скорость, что сколько аварий повидел. Я еще понимаю, что можно было перегородить грузовыми автомобилями, фурами, вот водителей убрать, перегородить. А легковыми машинами это... У меня слов даже не находится.
Оружие применять по колесам там. У них же там инструкция есть.
100 километров он проехал, не могли они остановить. Никаких ни мер не предприняли, ничего. Специально эти ленты ежи, с помощью их останавливаются на машины. Они подвергли людей опасности.
Что я буду говорить?
У нас пока еще у Гомеля все отлично.
Думаешь, это неверно? Человека поставят.
Плохо их учили, некорректно относятся вообще к водителям. Где-нибудь за городом надо было шипы эти поставить или не делать щит и живых людей подвергать опасности.
Поставили под удар на гибель. Убийство какое-то. Ему жалко. А туда же машину. Ему человеку не жалко. Ты купишь ее, ты застрахованный. Вот какая логика.
Не имели они права это все делать. Устанавливать такой щит.
Вопрос еще же не закрытый. Разберусь, расследование занялась прокуратура, а потом будет ясно.
Ну, я думаю, что это неправильно со стороны правоохранительных органов. Это как бы безопасность водителей, неправые они. Пускай разбираются вышестоящие органы, прокуратура. Угонять, не угонять, но надо как-то с ними что-то делать. Повязаны как паутины, как у паука. Правоохранительных органов.
Это были меркаванні гомельских кіроўцаў. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння, 15 сакавіка, адзначаецца сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю. Да гэтага дня актывісты праваабарончага аб'яднання «Беларускі гельсінскі камітэт» разаслалі паштоўкі ў пракуратуры, раённыя і гарадскія аддзяленні ўнутраных спраў Беларусі. БГК заклікае адрасатаў выконваць свае прафесійныя абавязкі ў адпаведнасці з заканадаўствам і сумленнем. Цытую, мы верым, што ў праваахоўных органах працуюць высакародныя і адданыя сваёй справе людзі, для якіх паняцці закон, справядлівасць, правы чалавека і гонар мундзіра не з'яўляецца пустым гукам. Сказана ў тэксце паслання. Ну а зараз навіны жыцця палітвязняў. З якой мэтай да Александра Казуліна збіраецца адвакат? Чаму зняволены прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч спіць толькі паўночы? Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Праз 10 дзён споўніцца 2 гады зняволення Александра Казуліна. З гэтага тэрміну болей за 1,5 года былога кандыдата на прэзідэнта трымаюць у віцебскай калоніі «Відзьба-3». у аўторак альбо сераду, каб праведаць Александра Казуліна, у калонію паедзе адвакат Змітер Гарачка. Пра гэта паведаміла Вольга Казуліна. Вось што дачка палітыка распавяла пра мэты візіту.
Долгосрочное свидание у нас впереди. Дальше мы хотим узнать, какое отношение к нему теперь в колонии после того, как начались отношения него репрессии, после того, как он отказался выезжать в Германию. И все остальное, его самочувствие, здоровье.
Вольга Казуліна сказала, что у Страсбургу депутатам Европарламенту был передаден зворот ведомых политиков и громадских деятелей Беларуси и свету об номинации Александра Казуліна на премию «Галине правого человека» имя Андрея Сахарова. Там у Страсбургу зворот подписала кіраўніца Рады БНР Івонка Сурвіла, паведаміла Вольга Казуліна. Сергія Пасюкевіча трымаюць у камеры, дзе на ўсіх вязняў не хапае ложкаў. Ён спіць да паловы ночы, а потым саступае месца іншаму вязню, паведаміла жонка Пасюкевіча Наталля. Нагадаю, супраць прадпрымальніка з Віцебску, які ўдзельнічаў у мітынгу пратэсту 10 студзеня, завялі крымінальную справу. Яго абвінавацілі ў нападзе на міліцыянта, нібыта зробленым падчас адбыцця арышту ў турме на Акрэсціна. Паводле Наталлі Пасюкевіч, пераслед сям'і адчувае нават іх непаўнагадовы сын.
Ребенок говорит: мама, сиди молчи, никуда не выступай, ничего не пиши, не говори, а то тебя посадят, а меня заберут в детский дом.
Учора суддзя Московского суду Унукевич адмовілася да суду вызваліць Сергея Пасюкевича со следчага изолятору. Што новага у актывіста Андрея Кіма, якога таксама ў чаканні суду трымаюць на валадарцы. 17 сакавіка да яго пойдзе адвакат Тамара Сідарэнка. Яны пачнуць знаёміцца з другой крымінальнай справай, заведзенай на Андрэя. Пакуль адвакат гэтую справу не каментуе, спасылаючыся на недахоп дадзеных. Тамара Сідарэнка будзе абараняць Андрэя Кіма паводле першай крымінальнай справы, заведзенай пасля мітынгу прадпрымальнікаў у лютым. У гэтай справе актывіста абвінавацілі ў гвалтоўных дзеяннях. Адвакат з гэтым не згодная.
Я считаю, что там нет доказательств прямых каких-то его умыслов на избиение кого-то. Моя позиция такова. Мне кажется, она подтверждается.
Нагадаем, вызваленне Андрэя Кіма і Сергія Пасюкевіча, як і прызнанага вязнем сумлення Александра Казуліна, патрабуюць не толькі беларускія праваабаронцы і апазіцыя, але і кіраўніцтва краін Еўразвязу і США.
Расказваў Алег Груздзіловіч. І яшчэ пра апошняе затрыманне. Актывіст моладзевага дэмакратычнага руху Змітер Каспяровіч знаходзіцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Міліцыянты затрымалі яго каля кнігарні «Акадэмічная». У багажніку аўтамабіля падчас ператрусу знайшлі налепкі і кніжную прадукцыю, якая прапагандуе еўрапейскі выбар і еўрапейскія каштоўнасці. А зараз званкі на свабоду. Нашыя слухачы гавораць пра першую канстытуцыю Беларусі, якая была прынятая 15 сакавіка 1994 году. Мы таксама працягваем атрымліваць водгукі на здарэнне пад Менскам, калі супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, арганізавалі жывы шчыт. Вы таксама пачуеце водгукі на нядаўні акт вандалізму ў Курапатах. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 сакавіка 1994 году была прынятая першая канстытуцыя незалежнай Беларусі.
Падыму чарку і з'ем скварку. Былі канстытуцыі сталінская, брэжнеўская, цяпер яна таксама з назвай. Суседка, у якой адабралі льготы, казала: дзякуй бацьку і парламенту. Канстытуцыю далі, зачынілі дзверы, і льготы атнялі, і таўкуць без меры. Падзяку перадаў Валерый з Барысаў.
Другога сакавіка супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў у Менск на вялікай хуткасці, спынілі на дарозе некалькі аўтамабіляў і арганізавалі жывы шчыт. Кіроўцам і пасажырам нічога не патлумачылі і не дазволілі выйсці з аўтамабіляў. Пазней кіраўніцтва ДАІ заявіла, што кіроўцы спыненых аўтамабіляў недакладна зразумелі жэсты супрацоўнікаў ДАІ. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў сваім загадам адхіліў ад выканання службовых абавязкаў супрацоўнікаў ДАІ, якія бралі ўдзел у затрыманні нецвярозага кіроўцы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на гэтую падзею.
Вось толькі праз 10 дзён пасля здарэння пад ціскам неабвержаных доказаў Навумаў прызнаўся ў вялікім злачынстве, учыненым мінскімі гаішнікамі пад Мінскам 2 сакавіка.
Якія самі такія сані, які ў нас прэзідэнт неразіты, такіх набраў і работнікаў сабе катаваць беларускі народ.
Дванаццатага сакавіка ў курапацкім лесе адбыўся чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў.
Федор Лашкевич, Гаскаліпень, Осіпковецький район. Це з Радіо Свобода. Я звертаюся до тих адмисловців, які розслабляються в урочищі Куропати. Шановні, орудуючи в Куропатах, рушучи там усе, ви думаєте, що змагаєтеся з БНФ, з опозиції? Ні, не з БНФ і не з опозиції ви змагаєтеся. Ви змагаєтеся з ахвярами сталінщини, які лежать тепер у Куропатській землі, змагаються з їх костями і прахом. А серед людей у чворенні над могилами завсюди лічилося справи чорної. І чи задумуєтеся ви об тим, що у Куропатах можуть лежати і кості ваших родичів? Наша покручаста історія такого з усім не виключає. І чи хотіли б ви, як хтось над костями ваших родичів, над їх пам'яттю глумився? Подумайте ж об тим, що ви робите.
І завершимо програму таким телефонуванням.
Ми, старейші люди, звертаємося до внука по узросту. Першого президента незалежної Білорусі Олександра Лукашенка. Невелика, легка, виповніма чоловічною просьбою. Ко дню волі 25 соковіка відпустіть Олександра Козуліна. Ви, діючий президент, одорвали Олександра Козуліна від життя, праці на сім'ю, країну. Нехай Олександр Козулін день волі відсвяткує в сім'ї со своїми застарелими хворими батьками, матері, дітьми і онучками. Бо він вже більше 2 років покутував і прилюдно, як добрий чоловік, християнин, простив вас. Зробіть і ви так само. Павел Васильович, ви інші, Минськ.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення, код країни 375 29-391-22-24.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.